Ireo lohateny vaovao tsika amin'izao atoandro izao, kendrena ny 70% ny vahoaka malagasy no azo karatana eto Madagasikara raha nambaran'ny filohan'ny repoblika tany Toamasina tsy azo ekena ny fangalarana ny tanin'ny vahoaka malagasy ho izy. Iena be ny delestazina ny fahatapahanjiro lavareny eto Antananarivo sy manodidina afaka volana fitsy raha nambaran'ny talehan'ny kabinetra ny ministeran'ny angovo sy ny akoronafo. Ho tanterahana ny 5 hatramin'ny 8 avril izao ny tsena be ny fiompiana sy ny vokatra azo avy amina ny fepahandihan'ny 15. Any ivelany no tomandro Mali Khalid Batarfi lehiben'ny AKPA any Yemen. Niroso tamin'ny fifidianana solombavimboaka mialohan'ny fotoana i Portugal ao Mali. Iaroliva Andriana Ivo Malala no teknisianina miaraka amintsika amin'izao atoandro izao. Mbola tsy olona rasolofona no olotra ny vaovao manatitra ny araba tompoklasy tompovavy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Sehatry ny finoana no anomboantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Totosa ny famangina pastoraly nataon'ny nonce apostolika Thomas Kreiza tany amin'ny diosesin'ny Tsiromandidy ny farany herinandro teo, nampitombo ny empana sy ny fahasoavana ho an'ny kristianina izany, ary nampitombo ihany koa ny risipo amin'ny firotsahana eo amin'ny asan'ny fiangonana. Notsofondrano nandritra ity fitsidihana ity ihany koa ireo fotodrafitrasa samihafa mitatitra ny vaovao mombizay, ary mino Randriamamonjy Radio Fafy Tsiromandidy.
Lotsofondrano no andritra izany fotoana izany ireo fotodrafitrasa avy any amin'ny Papa François fanampiana ho an'ny aty amin'ny diosezy Tsiromandidy. Toy ny teo amin'ny fonjan'ny Tsiromandidy dia ny infirmerie, ny fandrinan'ireo voafonja ary ny lavadrano no fanampiana nomeny izany. Teo ihany koa ny forage sy ny château d'eau teo amin'ny évêché ary ny fitsofandrano ny vato fototry ny fandrenana ny tranony seminarista ao Somaman. Sona masina izay notarihany teo amin'ny paroasy katedrala Masina Maria Vonjimahatoky Tsiromandidy Omaly no namaranana izay famangina pastoraly no tanterahany izay ny afaka ny afatra izay nataony ho an'ny tanora. Napetraky ny efeka ny diosezy Tsiromandidy Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrianantenaina izay nampisongadina izao famangina izao izy ny fanambarana izay nanendren'ny Papa François any Monseigneur Jean-Claude Rakotoarso ho efeka ny diosezy Miarina Rivo, izy izay zanaky ny diosezy Tsiromandidy. Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy Radio Fafy Tsiromandidy ho an'ny RDP.
Ivadika amin'ny pejin'ny sosialy isika, kendrena ny 70% vaoaka malagasy no azo karatana eto Madagasikara amin'ilay tetika sakazie fa raha nambaran'ny filohan'ny repoblika ny faraparan'ny herinandro teo. Tany Toamasina nandritra ny fizarana karatany sy titre vao be ho an'ny mponina manodidina ny Enin'arivo tany Betainomby sy Ambalamanasy ary Antanandava. Nambaran'ny filoha ihany koa fa adidin'ny fanjakana no miaro ny vahoaka amin'ireo olona mpangalatany ary tsy azo ekena ny fangalaratanyny vahoaka tao Ambalamanasy ampahany lateny filoha Andrew Rajuel.
Toetsina teo anivo ny afilakevitry ny ministra mihitsy ny hoe tsy ekeny raha olo-tokana, raha olom-bitsy noa andeha azo tombontsoa ka andehandroaka vahoaka maro anisa eo amin'io tany io. Ka ny raisina ny fanapa-kevitra ny hoe rehefa tsy ara-dalàna, rehefa misy ny olona mahay ny kasika ny taratasy fa akan'izany tany izany amin'ny anaran'izy ireo manokana, dia hoy aho hoe ny tombontsoan'ny maranisa no jerevana ka omena ny vahoaka maranisa ny tany ao Ambalamanasy. Ame titra avetrany an'ireo olona ampahan'olona ampahanareo zany zay fa mipetraka eo amin'ny tany eo amin'izany Ambalamanasy zany a, eo amin'ny titra zay hoe le arasa 174 hectare izy io tany am-pindohany. Ary ny ankamaroan'ny olana izay misy eny anivon'ny tribunaly a dia nyresaka tany avokoa. Matetika nefa ny vahoaka dia tsy mahay taratasy, matetika ny vahoaka tsy mahay ny fepetra rehetrarehetra ahafahana maka sy manao ny fangatahany mahazahoana an'izany tany zany. Zay indrindra no nytenentsika ny hoe rehefa misy ny olana dia adidiny fitondram-panjakana mia sy indrindraindrindra mijery ny tombontsoany be sy ny marina ny voaka malagasy. Androany zany tsika dia izara tita fa izara ihany koa karatany. Ny karatany zay hozarantsika dia ezana matratrany amin'ny 2 million any. 2 million zany raha atao ny kajikajy dia eo amin'ny fianakaviana 10 million no azo karatany zany. Zany hoe raha ataontsika ny totalinisa efa mananika any amin'ny 70% ny vahoaka malagasy a no azo certificat foncier.
Zay no makasika ny tany fa dia ena be ny delestazina ny fatapahanjiro lavareny eto Antananarivo sy ny manodidina afaka volana vitsy raha nambaran'ny tale kabinetra ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo. Efa tonga tao Masina mantsy ny vondrona mpiary herinaratra lehibe manana vaika 500 megawatt zay apetraka eny Ambohimanambola. Ho foana tanteraka kosa izay delestaz zay rehefa tafapetraka avokoa ireo parka solaira misy 70 araka ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika. Parka solaira enina no tafapetraka ao anatin'ny 100 andro no izahana zany. Manampy fanazavana moba izay ny italian'ny kabinetra ny ministry ny angovo sy ny akoranafo randrianena Odon Maris.
Tonga ao tamatavy tokoa ny fitaovana ireo blok motera amin'ny central zay apetraka eny Ambohimanambola zany anampy ny efa misy 105 megawatt any fa ile 105 megawatt any hofatsika. Fa io 105 megawatt zay efa tonga ao Tomasina io dia any fanjakana any jirama madiodio iena ny fandaniana amin'ny fanofana groupe amin'izay ampiena ny resaka telesta satria miampy ny tanjaky ny herinaratra amin'ny ria tanambo zany ny na marimarina tokoa isitraka an'io 105 megawatt io. Fa ny mbola tsy atongavan'le fitaovana dia mavesatra be le izy, mavesatra, misy pont mbola omboarina, misy pont be le ao Moramanga zany tsy mazaka azy io. Fa vao mijery ny teknisiany hoe amin'ny fomba ahoana ny atongavan'io blokina groupe atya Antananarivo fa efa tsy hoela zany. Donc alohan'ny faran'ny taona dia efa isitraka 105 megawatt io ihany koa tsika rehetra. Raha ny kabaran'ny filoham-pirenena tsika dia misy ilay tetikasa parka solaire 47 de nan decima 36 izay de rehefa mipetraka daholo ireo a inona fa foana tanteraka ny delesta satria ny parka solaire zay tsy andaniana soloka akory izy io fa amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro. Zay efa misy kommune enina zao no misitraka nyo parka solaire zay manana tanjaka 1,5 megawatt manerana ny Madagasikara izy ipetrahanyo parka solaire ena zany alohan'ny amin'ity 100 andro ity no manomboka ny asa.
Fanamby no apetraka ny filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna n'Antananarivo renivohitra fa tsy maintsy afaka ny fako amin'ireo toerana tena hivangongony zany ao anatin'ny 100 andro. Efa ampiasaina avokoa ireo fitaovana fanomezana avy amin'ny fitondrana zapone anisorana an'ireo fako ireo. Anao hoentsika lehibe fanentanana momba ny fahadiovana isaka ny boriborytany ny kômenina ny 5 marsa izao. Manampy fanazavana momba izay ny PDS raha manambitana Richard.
100 andro apetraky ny filohan'ny repoblika dia ireo ataontsika hoe point noir ao anatin'ny opération coup de point tsika amin'izao fotoana izao a, ary fanamby no atao amintsika fefamay makany amin'ny fanadiovana tanteraka ny tanàna n'Antananarivo ao anatin'ireo point noir ireo amin'izao fotoana izao amin'ny fampiasana andreo fitaovana azontsika avy amin'ny jikareo zany avy amin'ny firenena japone. Fanamby no apetraka i fa tsy maintsy madio ireo point noir retraite reo ao anatin'ny folo andro ary efa misy nifanetanana hitanana an'Antananarivo iray manontolo amin'izao fotoana izao amin'ny andro farany amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana marsa andray ny andraikiny amin'ny fanadiovana campagne de sensibilisation amin'ny resaka propriété sy assainissement ny vahoaka an'Antananarivo isaky ny arrondissement de hitantsika eo a hoe tsasa ve le tanjona eo ny afahana mandrefy hoe aiza ny zava-bita sady nanankinana ny andraikitra tamin'ny PDS sy ny fanamby napetraka tamin'ny vahoaka.
Mila maka fahazon-dalana manokana manomboka izao ireo olona mikasa anary fako ankoatran'ny fako tokantrano amin'ny kominina Antananarivo renivohitra manampy fanazavana momba izay ny PDS raha manambitana risara.
Fako matinidinika hoditra akondro hoditra paoma ny loto ao tokantrano izay ihany mazaliana ao anatin'ny baka ordura ny commune urbain d'Antananarivo tsy maintsy maka autorisation atyan'ny commune urbain d'Antananarivo amin'ny tokony andraikitra izay manafako ankoatran'izay ohatrany hoe misy manamboatra trano misy mandrava zavatra karazana plastika be dia be amin'ny resaka industriela sorjana tsy maintsy maka ny atao hoe autorisation eto anivon'ny commune urbain d'Antananarivo zany dia tonga dia aterina any an-dalanitra avetrany fa tsy ariana any anatin'ny baka ordura ireny.
Fa nisitraka fotodrafitrasa vaovao toeram-piterahana ho an'ireny mitondra vohoka ny CSPD feno rivo distrikana Tsimondrano izay fotodrafitrasa avy amin'ny kominina sy ny mpiara-miombona antoka aminy. Anala fahasairanan'ireo mponina ao amin'ny fokontany roambin'ny folo mandrafitra ny kominina itoeram-piterahana io raha nambaran'ny dokotera Rafeno Manjato Heritena tompony andraikitry ny CSPD isan'andro mantsy dia manodidina ny sivifolo ny reny mitondra vohoka voalohany tonga manara-maso ny fahasalaman'ny zaza eny amboaka eny toerana. Tafakatra Ronjato hatramin'ny tenjato kosa izany ho an'ireo efa manao fanaraha-maso isam-bolana ampiena ny fanatonan'ireo renim-pianakavianan'ireny zaza ihany koa izany ary ampiena ny isan'ireo zaza tsy manana sora-piangonana. Ny dokotera Rafeno Manjato Heritena lehibe ny CSPD ao Feno Rivo.
Ny fiovana aloha zany dia hitondra vokatra ho tsara ho an'ny mponina ety Feno Rivo ny fisian'izao maternité izao satria raha ny amin'ny andavanandro izay ny mpisafo a izay tonga eto aminay dia tena betsaka tokoa raha isam-bolana raha hoena atao hoe nisa fotsiny isam-bolana zay raha vehivavy voalohany vao isafo a mahita izay any amin'ny 80-90 la isafo voalohany fotsiny zay a fa le hoe tena hoe misafo reny mbola mitoy rendez-vous iny mahatratra any amin'ny 200-300 zay par mois izany hoe azo lazaina hoe ilain'ny olona ity zany a ny fisian'ny maternité ary hitondra vokany a ho andry zareo aritra zany ety aminay somary lavidavitra dia zay le mety hoe andehanany any amin'ny renjaza fa reo nefany a misy misafo makaty aminay ary mety tena tombony ho andry zareo satria ny fitiaranany a mahamaimpona ety amin'ny CSB ny mpitsabo ihany koa tena hoe manana ny traikefany dia ataoko izany fa hoe tombony sady mety ampazotony olona nandeha ty amin'ny CSB iteraka misy lamba andraisana an'la zaza voateraka misy gant ampiasaina rehefa le mitouché ampiteraka anazy dia misy ny clan de bala moa le anapahana le eo amin'le tadipoatrany fa ny akoatra izay raha ohatra ka misy ny mety hoe anao fanafody dia iny no vidina ary vidiny morary.
Mbola izay sehatra sosialy izay ihany any amin'ny faritra mbola nazonako ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy tany be tafo ny herinandro mony teo tsy diso anjara tamin'ny fankalazana izany ny fikambana vehivavy be tafo mivoatra raha ny fampitambovao ny teo rabe asinantenaina radio zarasoa be tafo.
Izany tazana tamin'ny fandraisana anjara amin'ny fanamarinana ny andro maneran-tany amin'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy ireo vehivavy mpikambana ao amin'ny association betafo mivoatra nisaraka izany ny hetsika ny arahan'izy ireo tamin'ny filom-panorona ity association ity. Ankoatra ireo lamina efa napetraka ny fiombonan'ireo vehivavy eto amin'ny distrikan'ny betafo nanomboka ny alarobia lasa teo dia nisy ihany koa ny fifampizarana ny nofokena amin'ny tapiavanana ho an'ity association betafo mivoatra ity ho an'ireo vehivavy araka ny fanazavan'ny filom-panorona Andriamatoa Andriarimalala Thierry Gabriel.
Aorianan'izao lalonana zao moa zany a dia misy ny nofokena ny tapiavanana izay iarahan'ny fikambana rehetra ao anatin'ny fikambanana betafo mivoatra miaraka kely ny fiarana misakafo araka ny voalazan'ny fanjakana moa zany a dia voafetra ny isan'ny mpikambana afaka mandray anjara ny filaharana dia ao amin'ny roanjato ka nyazahana mihitsy izay zavatra izay hoe mba napetraka izay torodalana izay hoe roanjato ihany ny afaka milahatra fa raha mpikambana ny zaraina fanamiana teo zany a dia eo amin'ny manodidina ny 3 arivo teo io.
tsiona amin'ny antsika mandalo toy ny andy ny fikambanana hoy ity filoham-panorona ny betafo mivoatra ity fa anamafy ny asa ara-tsosialy izay fanatomboka sy nahalalana ny fikambanana hatramin'izay fanampana zavandry
araka ma fikambanana betafo mivoatra izay dia misehatra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy dia manohy ny asa mandrakariva izay eo amin'ny resaka fampandrosoana arak'izay tratranay miezaka mampandroso eo amin'ny lafiny rehetrarehetra misehatra indrindra amin'ny fanampiana ny tantsaha sy ny fiarahamonina
fantatra azy fa itoy eo amin'ny kommune ambanivohitra inanantonana indray ny fidinana ifotiny sy ny asa sosialy ataon'ny fikambanana amin'ity anio ity dia izay vaovao izay no azo ampitana avy ety amin'ny distrikan'ny betafo teo rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio zarasoa ho anao mpiainon'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
fa manentana ny olona ny fotony amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fitandrona ny fahadiovana ny fikambanana tamaha tanora aktifo de Madagasikara ankoatr'izay dia nisy ny fizarana fitaovana ho an'ireo mpanasa lamba teny amin'ny fokontany Koron-drano Atsinanana sy Ampandrana Besaretiny Sabotsy teo etsika efa fanao ny fikambanana ny tahaka izao ankoatra ny fanofanana ny mpikambana hiatrika ny fiainana amin'ny fanaovana asa azom-bola manampifanazavana ny filohan'ny tamaha Rija Etela Razafimandimby
izay tamaha moa izany miaraka amin'ny groupe Rija Etela dia mikarakara etsika izahay androany ho an'ireo mpanasa lamba etỳ amin'ny boriboritany fahatelo Koron-drano Atsinanana sy Ampandrana Besarety izany a izay hotolorana tablier savony vovon-tsavony izy ireo tsy ny fanomezana moa ny zava-dehibe fa ny fampianarana an'izy ireo amin'ny fahadiovana ny fandraisana andraikitra amin'ny firenena ihany koa satria izay zavatra izay tena ilaina tokoa amin'izao fotoana izao a miainga avy any fotony miainga amin'ireny olona tena mipetraka isan'andro eny amin'ny fokontany ireny a no ahafahana mitondra ny fampandrosoana no ahafahana manao ny asa rehetra ho an'ny tananan'Antananarivo ho an'ny Madagasikara ihany koa
ny vaovaon'ny toekarena makasika ny fiompiana no amarana antsika ny vaovao itatoerana amin'izao atoandro izao ho tanterahana ny 5/20 hatramin'ny 8/20 avrilo avizao ny andehan'ny 15 amin'ny tsenabe ny fiompiana sy ny vokatra azo avy amina ny fepa mikarakara ny tsenabe ny malagasy professionnel de l'élevage na ny mpe miany hetsika ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tsidika maherin'ny 2000 sy 4000 no andrasana mandritra ireo fatrandro ireo misy 30% ny trano eva ahitana ireo toeram-pivarotana sy mpikirakira sakafom-biby fanafody ary ireo mpivarotra ny fitaovana ilaina amin'ny fiompiana ho itenina ny sanako ireo biby velona miavaka toy ny bitro vaventy ny akoho vaventy sy ireo karazana trondro samihafa aneho ny fahaiza-manaony amin'ny fikirakirana ny hoditra ireo malagasy mpanao asa tanana natao ihonan'ireo mpisehatra amin'ny fiompiana sy ny fambolena ny jono ny asa tanana ary ny tontolo iainana ny fepa tanjona apetraky ny mpikarakara ny itondra fampandrosoana sy ainga vao amin'ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara natao koa ny fepa ampahafantarana ireo mpanjifa sy ny mpiantsehatra isan'ambaratongany ny momba ny toetsava misy marina eo amin'ny sehatry ny fiompiana fanazavan'andriamatoa Rabearivelo Andriamananarivo filohan'ny filankevi-pitantanany MPE
ny samy mampiavaka ny etsika ity izany a ny fampiroborobona ny fampiasam-bola eto Madagasikara zany amin'ny resaky ny amon producteur avalo zay zany tena anisany mampiavaka an'izy ity de anisany koa ny fampiroborobona ny fanjifana ny vokatra eto Madagasikara zany a zay vokatry ny fiompiana zay mbola tsapatra amin'izao fa ambany de ambany a mihoatra ny tokony ho izy zany isaky ny fitatoy zao ny fepa zany a dia ny mitombo ny filana eo amin'ny mpiofana zany hoe lasa mihamaro zany ny olona liana amin'ny fiompiana zay zany dia anisan'ny misy fiatraikany any amin'ny vahoaka zay dia eo koa ny filana eo amin'ny mpanjinjara sy ny mpampiodina zany zany hoe amonsy ny avalina zany zay voalaza teo fa lasa mitombo be dia be tokoa de zany anisan'ny vokatra azotsapetana rehefa vitany fepa ny fanoanana zany avy amin'ny mpe dia misy tsy aza atao hoe tsy misy tsinona lezy fa misy zany fanoanana avy amin'ny mpe dia ny fafantarana ny zaroa ny lalaka tokony izy olona zany a mandritry ny fiompiana taony a sy ny ao anatin'ny fiompiana taony
ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika Olona ampolony iray no namony aina omaly ka zazany roa tamin'izany tany amin'ny faritry Gaza vokatry ny taroka bomba nataony tafika israelianina. Efa mahery ny arivo sy telo alina ireo maty tany an-toerana hatramin'ny nanomboan'ny adiny volana oktobra 2023. Tamin'ny fotoana indrindra nanomboan'ny ramadany izay tsy nahitana fifanarahana moa teo amin'ny israely sy ny hamasy ny ampitsarana ny adiny nonisehany izay taroka bomba izay. Manoloana ny anoanana sy ny tsy fampinirany fisotro mianjady amponina ny an-toerana dia miezaka aminao izay ho hafa ny vondrona iraisam-pirenena mandefa fanampina ny toerana. Nilaza ny komandin'ny tafika amerikana omaly fa hanafaingana ny fandefasana sambo hitondra ireo fitaovana fanamboarana serana tsambo vonjy maika any Gaza hanamora ny famatsiana entana ilain'ny mponina andavanandro. Nodimandry omaly Khalid Batarfi lehiben'ny vondrona mpampiroro akpa izay tsy iza fa vondron'ny alkaida any Yemen raha ny nambaran'ny sampam-pitsikolovana amerikanina misahana ireo sita islamika any amin'ny vondronosy arabika. Nanaparitaka ny sary mirakitra ny fandevenana ny lehiben'ny akpa any Yemen nofinosina ny sainan'ny vondrona jihadista ny vatana mangatsika ny Khalid Batarfi. Nilaza ny akpa tamin'ny horonantsary video izay nalefa naritra 5 minitra navoakan'izy ireo fa lasan'Andriamanitra ny fanahin'ny Khalid Batarfi valisoa azy vokatry ny tolona nataony izany. Tsy aivina fa niorina ny taona 5.5 ny akpa ivondronan'ny alkaida eminista sy saodianina. Farany dia niroso tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana omaly ny vahoaka portugais manodidina ny folo tapitrisa rehefa nametra-pialanina ny volana novambra ny prime ministra tany an-toerana. Vinavinaina andresy tamin'ity fifidianana ity ny hery ankavanana voany raha ny antoko sosialista foana no nahazo maranisa tao amin'ny antemin'ny eram-pirenena portugais tao anatin'ny valo taona izay, nefa dia tsy nisy loatra ny vokatra tsara nentin'izany antoko izany. Nilaza kosa ny hery ankavanana fa mila fanadiovan'ny Portugal, isan'izany ny ady amin'ny kolikoly sy ny fisakanana ireo fifindramonina tafahoatra mihazo ity firenena ity. Zay namarana ny vaovaontsika tamin'ity atoandro ity, fotoanantsika manaraka amin'ny tompo masom-bovao amin'ny roa ratolakandro mandrapitafo amin'izay indray ary tompoko lasy tompoko vavy.